Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caricai gefratoi. La Ecclesio festas hodiau la duan datrevenon ec de la electo al papado de Benedicto la Dexesa. Estis la Roma Horo Dexepa quindec de la decnaua de aprilo de antau duiaroi, ciam el acamentubo de Sixta Capelo eliris fumado. Quelcain minutoin poste, cardinalo Jorge Arturo Medina Estevez annonsis la electon de la papo.
Annuncio vobis Gaudium Magnum, habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum. Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.
Papo Benedicto la Dexesa. Vocata esti posteulo de Johanno Paulo la Dua, Papo Ratzinger, 265 vicario de Cristo, cae oca germana papo en la historio. Dum du iaroi da Petra Servado, li rencontis 7 milionoin cae duonon da personoi, faris 3 en Italiae voyagioi, cae 5 exter Italiae. Inter la historiae eventoi de la du iaroi estas la visito al Auschwitz-Oschwienchim cae alla Blua Moscheo en Turchio. Li verkis enciclicon Deus Caritas Est, apostolan instikon pri la Eucaristio, cae la libron Jesuo el Nazareto, quiu estis jus eldonita. Cae al citiu libro ni dedicas la civespera nel sendon. Tui post gia apero pasinte lunde, la libro farigis eldona successo, iam estas represata la unua eldono, entute nur por la itala lingvo realigios 412.000 exempleroi. La desiro de la papo estas che la libro ne estigu debatoin, sed che gi pli al proximigu ciuin alla figuro de Cristo. Presenti Criston kiel figuro historie vera cae convinca. Jen la deir puncto de la libro Jesu el Nazareto. Sur gia covrilo, la nomo del autoro, scribita per mal pli grandai caractroi, estas tiu quiu donas la precisan dimension della verco. Estas tuta vivo, de spirita sercio fare de credanto, en la pli ol quarcent pagioi quiui consistigas la libron. Gi estas unua parto de verco dedicita alla figuro de Cristo, ec de la bapto en rivero Iordano, alla transfigurigio sur monto Tabor. Benedicto la Dexesa celas completigi, quiam eblos, la vercon pere de dua libro pri la iaroi de Jesuo infano, cae pri la mistero de lia morto cae resurrecto. Milionoi da legantoi en la mondo, pere de traducoi en almena utrideco da lingvoi, povos do retravivi la voyagion de Joseph Ratzinger l'aula spuroi de Jesuo. La libro, estas conate, celas pruvi, ciu oni scias ion vere certan pri la homo de Galileo. Sed kia maniere la libro alfrontas citiun temon? En la eldona mercato oni vendas sencese malcovroin shaine novain, kiui devus malcasci historion tute malsaman pri Jesuo el Nazareto. La Biblia cae Ecclesia presento de la figuro de Jesuo, commentis la cef episcopo de Vieno, cardinalo Christopher Schönborn, estus lautiui eldonoi trompo farita de pastroi, cae de la tuta Ecclesio. La veron pri Jesuo oni taxas suffocita fare de necertai conspirantoi quiui logias aparte in Vaticano. Male, la declaroi quiuin teologo Ratzinger faras en sia libro, fontas el persono quiu havas grandan conon pri la Biblia scienzo, e legi fontas fundamenta convinco. Oni povas fidi e la Evangelioi, cae seque oni povas presenti Jesuon el Nazareto, kiel figuron historie baso hava cae convinca. La multa nombra in fantasia in bildoin, pri Jesuo, kiel revoluziisto, au kiel tranquila sociala reformanto, au kiel la secreta amanto de Maria Magdalena, oni povas tranquile meti en la ostuion de la historio. Restas granda demando, ciu Jesuo estas en simem coherezza. La ec compreno pri simem, kion li havas, pri sia identezo, ciu gine estas granda eraro kion la cristanaro post sekvas de 2000 jaroi, hebreismo kai islamo scandaligias giuste pro tiu pretendo. Doni al gi respondon estas la vera defio, kiu staras fronte alla posteulo de Petro, fronte alla aro della moderna publico. Usante histori critican metodon, cae superante citi un metodon lau teologia perspectivo cae lau pastista directo, la libro della Papo pritractas la motivon lau ciu compreni la homezon cae diezon de Jesuo parolo de Dio ne estas nur credo ago, sed ancau ago de logico, cae tio validas ancau por la valoro socie revoluzia de lia messaggio. Exemple, ciam Jesuo per la parabolo de la bona seminariano renversas la concepton pri proximulo, invitante la homon ne tiom decidi kiu estas la proximulo, ciu sanpatrujano au amico, sed trovi la curagion farigi proximulo de iu ain alia, au ciam Jesuo instruas la homoi starigi Dion antau la materia besono. Ci lasta restas grava, char, scribas la papo, char ciam citiu ordo de bonoi ne estas respectata, sed renversata, ne plu post sequas justezo, oni ne plu prisorgas la suferantan homon, sed oni starigas malconstruon cae detruon ancau cadre de la materiai bonoi. Gi estas la malsuccesinta clopodo de marxismo transformi la deserton en panon, au la misequilibroi de la occidentai helpoi al evoluontai landoi. Citie tamen staras la granda demando, quiu ia maniere aperas iom en la tuta libro. Cion vere alportis Jesuo, se li ne portis pazon en la mondo, bonstaton por ciui, pli bonan mondon, cion li alportis? La respondo estas tre simpla. Dion. Li portis Dion. Ciu citio estas cio, nur nia malmolezzo de coro, credigas al ni che tio estas malmulte, sed gi estas la basa condicio por la ordonoi ami la proximulon, sen la primasezzo de Dio, la digno de la homo ne longe dauras. Ciel conate la libro non i comencis vendi en la tago della naschigia da Treveno della Papo, cai dum la gazetara conferenzo chiu presentis la libron, la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, cai nia generala directoro, pastro Federico Lombardi, comentis la coincidon iene. Ciam persono atingas naschigia da Trevenon, cutime oni faras al li donazon. La papo farigias hocdec ia raja, sed la donazon li faris. Cae pri la celo de la libro pastro Lombardi aldonis, la vivo, la menso, cae la coro de tiu credanto, quiu estas hodiau nia papo, daure focusigias sur tio quiu ciam estis, cae evidente daure estas, por li, la unua necessa afero, coni cae ausculti Jesuon, por eniri en vivantan cae profundan rilaton cun li, compreni cion Jesuo volis alporti al ni, tio estas la cono pri Dio. Caregae gefratoi, ni parolis ci vespere pri la libro de Papo Benedicto la Dexesa, Jesuo el Nazareto. Ni finas per movada informo, estas presata, espero catolica, numero 1-3-2007. Nia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.